Αύριο Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμαλή στο Μέγαρο Μαξίμου. Για το θέμα θα ενημερωθείτε αργότερα. Τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, θα ήθελα να ρωτήσω με ποιο σύστημα πρόσθεσης και αφαίρεσης το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έκανε τον προϋπολογισμό που ψηφίσανε τον Δεκέμβριο, γιατί προτού καν περάσει ένας μήνας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται και μας δίνει άλλα δεδομένα και όπως φαίνεται θα προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις.
Δεν το είχε για όλα αυτά τα θέματα. Πάστε με, παρακαλώ.
Δεν το είχε προβλέψει, δεν είχε δει την ύφεση η οποία ερχόταν, δεν είχε δει τα σοβαρά προβλήματα τα οποία ερχόντουσαν το επιτελείο της κυβέρνησης.
Πρώτον, με τα στοιχεία θα σας απαντώ. Ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε με τα στοιχεία που υπήρχαν εκείνη την ώρα. Και είναι γνωστό ότι μεταξύ του τέλους του έτους και των λίγων εβδομάδων που μεσολάβησαν από την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την ψήφιση του προϋπολογισμού μέχρι τώρα, η κατάσταση στην Ευρώπη, όπως φάνηκε άλλωστε και από τις συζητήσεις που έγιναν χτες και σήμερα, γίνονται ακόμη, ολοκληρώνονται αυτή την ώρα, έχει αλλάξει προς το χειρότερο. Γι' αυτό άλλωστε και υπήρχε αναθεώρηση των στοιχείων που έδωσε χτες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά είναι γνωστά σε όλους όσους ασχολούνται με το θέμα επισταμμένως και συνεχώς και τα ανέλησα και εγώ από αυτή τη θέση εδώ χτες. Δεύτερον, η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση και διαστόματος πρωθυπουργού και διαστόματος των αρμοδίων πρωθυπουργών ήταν εκείνη που μίλησε με τη γλώσσα της αλήθειας χωρίς καμία ωραιοποίηση για αυτή την κρίση που ερχόταν και επιδεινωνόταν στους Έλληνες πολίτες τη στιγμή που άλλοι μέχρι πρότινος έκαναν ότι δεν καταλάβαιναν ή πιθανόν και δεν είχαν καταλάβει τι συνέβαινε. Συνεπώς αυτή η συνολική απάντηση που σας δίνω δίνει απάντηση και στα ερωτήματά σας. Παρακαλώ, κύριος Φανίδης.
Ναι, αλλά κύριε εκπρόσωπε, όπως όλα δείχνουν, η χώρα μας, όχι μόνο η χώρα μας, θα μπει σε επιτήρηση πάλι. Σίγουρα με την έκθεση μιλάμε πάντοτε, έτσι. Αυτό δεν σας ανησυχεί?
Η διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος, στην οποία προφανώς θα αναφέρεστε, χρησιμοποιώντας λανθασμένη έκφραση, δεν αναφέρεται, εξ όσων γνωρίζω, με τον τρόπο που εσείς τουλάχιστον την επικαλείστε στα όσα έχουν συζητηθεί μέχρι τώρα. Σημασία έχει ότι πολλές χώρες της Ευρώπης, οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης, αντιμετωπίζουν διάφορα συγκεκριμένα προβλήματα. Προβλήματα στα οποία αναφέρθηκε χτες διεξοδικά στην ανακοίνωση την οποία έκανε και ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Γιάννης Παπαθανασίου και στην οποία θα αναφερθεί, στα οποία θα αναφερθεί και σήμερα στη συνέντευξη τύπου την οποία θα παραχωρήσει προς τους συναδέλφους σας στις Βρυξέλλες μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων που γίνονται εκεί. Είναι θέματα λοιπόν τα οποία απασχολούν ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι θέματα τα οποία απασχολούν, φύγουν, πλήττουν, αφορούν χώρες μεγάλες, με οικονομίες μεγάλες. Έκανε αναφορά και γι' αυτό χτες επίσης ο κύριος Παπαθανασίου και εκείνο που έχει σημασία είναι η κοινή προσπάθεια η οποία γίνεται από όλες τις χώρες της Ευρώπης προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Σε ορισμένα δε από τα μεγέθη αυτά, από την καταγραφή που έχει γίνει επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνεται σαφές ότι η Ελλάδα φερρυπίν στο ρυθμό ανάπτυξης βρίσκεται σε ευνοϊκότερη θέση από αυτή που βρίσκονται άλλες μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες. Παρακαλώ.
Αν δεχτούμε ότι η κυβέρνηση διαπίστωσε πρώτη την ύπαρξη της διεθνούς κρίσης, όπως είπατε, το ερώτημα είναι τι έκανε εγκαίρως για να προλάβει και αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κρίσης εκτός από το πακέτο των 28 δισεκατομμυρίων για τη στήριξη των τραπεζών. Για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός είχε μιλήσει για το κίνδυνο της ανεργίας, την είχε χαρακτηρίσει σοβαρή απειλή, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κανένα μέτρο της κυβέρνησης που στην κατεύθυνση του να διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας. Και βλέπουμε καθημερινά να γίνονται απολύσεις. Γι' αυτό το πράγμα τι κάνει η κυβέρνηση?
Η κυβέρνηση βεβαίως, όπως είπατε, και χαίρομαι που τη διαπιστώνετε και εσείς επιτέλους, μίλησε ανοιχτά από την πρώτη στιγμή για την ύπαρξη διεθνούς κρίσης. Όταν, και το επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, άλλοι κόφευαν, είχαν κλειστά τα αυτιά τους. δεν ακούγανε αυτό το οποίο πραγματικά γινόταν. Δεύτερο, τα χρήματα τα οποία αναφερθήκατε, 28 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα πρόγραμμα για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, της ρευστότητας στην ελληνική οικονομία, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αρχίσει, όπως είπα και πριν από 2-3 μέρες, εδώ σε αυτή την αίθουσα, να υλοποιείται. Είναι ένα πρόγραμμα από τα 4 πρώτα παρόμοια προγράμματα, 3 ή 4 προγράμματα, που εγκρίθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι με γρήγορους ρυθμούς η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία πήρε μέτρα συγκεκριμένα προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πρώτα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν. Τρίτον, θα σας υπενθυμίσω ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι εκείνη που σε όλη τη διαδρομή της τα 4,5-5 χρόνια που βρίσκεται στην έχει ανατεθεί η διακυβέρνηση της χώρας, έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση της ανεργίας με απτά αποτελέσματα. Από 11% που παρέλαβε την ανεργία από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ το 2004, σε πολύ μικρότερα ποσοστά τώρα. Και θα ήθελα να επισημάνω σε αυτό ένα πρόσφατο μέτρο, φερρυπίν, τη μετατροπή του επιδόματος εργασίας σε επίδομα απασχόλησης, το οποίο ίσχυε για τον ιδιωτικό τομέα και με νομοθετική ρύθμιση, κάτι το οποίο κάποιοι έσπευσαν να επικρίνουν βιαστικά και ασυλλόγιστα πριν από λίγες μέρες, θα ισχύει στο μέλλον και για τον δημόσιο τομέα. Αλλά φαίνεται πως ορισμένοι θέλουν να μείνουν οι άνεργοι άνεργοι. Θέλουν να μείνουν οι άνεργοι χωρίς δουλειά. Οι άνθρωποι που χάνουν τη δουλειά τους θέλουν να μείνουν χωρίς δουλειά, διότι έτσι εξυπηρετούνται στα πολιτικά τους σχέδια. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, ό,τι είναι εφικτό, με την γνωστή κοινωνική ευαισθησία που διακρίνει και την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή και όλους τους υπουργούς και όλα τα στελέχη, προκειμένου να απαλύνουμε, να μειώσουμε τις ασφαλώς δυσάρεστες συνέπειες της οικονομικής κρίσης, της διεθνούς οικονομικής κρίσης, κυρίως για εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, δηλαδή τους οικονομικά ασθενέστερους. Παρακαλώ.
Κύριε Εκπρόσωπε, επειδή το είπατε πολλές φορές και το λέτε τελευταία όλο και πιο συχνά στη διάρκεια της ενημέρωσης, ότι η κυβέρνηση ήταν αυτή που πρώτη αντιλήφθηκε και διαπίστωσε την ύπαρξη της διεθνούς κρίσης, η οποία, όπως είπατε, είναι η χειρότερη των τελευταίων 80 ετών.
Μάλιστα.
Τότε πώς συμβιβάζεται αυτό, εφόσον τη διαπίστωσε πρώτη, με τις αισιόδοξες προβλέψεις που είχε στον προϋπολογισμό το οποίο κατήρτισε?
Θα το επαναλάβω για μία ακόμη φορά, κύριε Παλαιολογή, θα σταματήσω να το λέω. Σας λέω ότι τα στοιχεία του προϋπολογισμού είναι στοιχεία εν πωλής που προέρχονται από επίσημες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκείνη που μέσα σε διάστημα λίγων μηνών αναθεώρησε προς το χειρότερο τις προβλέψεις τις οποίες είχε κάνει. Εάν αυτό δεν κάνει κατανοητό ότι η κρίση, η διεθνής κρίση που πλήττει την Ευρώπη, όλο τον κόσμο, έχει παραμέτρους, έχει εξελίξεις τις οποίες δεν είναι εύκολο κανείς, γι' αυτό και θα έλεγα έξω, ας μου επιτρέψετε την έκφραση, πέφτουν έξω με τις προβλέψεις τους οι διεθνείς οικονομολόγοι, οι διεθνείς οικονομικοί φορείς. Αν αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς, δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο. Παρακαλώ.
Άρα αυτό το οποίο μας λέτε, για να καταλάβουμε καλά, είναι ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αναθεωρήσει και τους στόχους της προϋπολογισμού που έχει θέσει, όπως έκανε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις προβλέψεις της για την ευρωπαϊκή οικονομία, σε αντιστοιχεία.
Μίλησε γι' αυτό ο κύριος Παπαθανασίου στην δήλωση την οποία έκανε χτες. Μίλησα κι εγώ. Καινούργια γεγονότα, καινούργιες εξελίξεις οδηγούν ασφαλώς σε προσαρμογές. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί προκαλεί αυτή την έκπληξη. Οδηγεί σε προσαρμογές με την απαραίτητη ευελιξία και τη γνωστή τον σεβασμό στην κοινωνική ευαισθησία. Παρακαλώ. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει έτσι όπως το αντιλαμβάνεστε. Είναι μια ρευστή οικονομική κατάσταση. Και όποιος κλείνει τα μάτια δεν κάνει τίποτε άλλο από το να γίνεται στρεφοκάμιλος.
Άρα επιβεβαιώνεται το ΠΑΣΟΚ στις προβλέψεις του ότι ο προϋπολογισμός αυτός ήταν και είναι ανεφάρμοστος.
Το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε καμία πρόβλεψη. Το ΠΑΣΟΚ το μόνο το οποίο κάνει είναι να λαϊκίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Με ανεφάρμοστες συνταγές, με εκθέσεις ιδεών, ακόμη και χτες. Όταν ερώτησα από αυτό εδώ το βήμα τον κύριο Παπακωνσταντίνου πού θα βρει τα λεφτά, συγκεκριμένα πράγματα, όχι γενικότητες, είπε κάτι ότι θα κάνει εξοικονόμηση, θα. Λοιπόν, τίποτα δεν λέει που θα βρει τα λεφτά. Διότι ξέρετε τι σημαίνει που θα βρει τα λεφτά. Θα ξανακάνει αυτό που έκανε κατά τη γνωστή μέθοδό του στην παλιά του διακυβέρνηση. 80 φόρους επέβαλε το ΠΑΣΟΚ. Έναν ένα, αν θέλετε κάποια στιγμή να σας απαριθμίσω. Και προφανώς κάτι τέτοιο έχει κατά νου όταν λέει για καινούργια προγράμματα περίεργης μορφής. Κάποιους άλλους 80 φόρους φαντάζομαι θα μηχανεύονται οι οικονομικοί εγκέφαλοι του ΠΑΣΟΚ ή θα θέλουν να διωγγώσουν το έλλειμμα και κατά τη γνωστή συνταγή τους στο παρελθόν να το σπρώξουν μετά κάτω από το χαλί για να μην φαίνεται ότι έχει φτάσει στο 7,5% όπως κάνανε. Παρακαλώ.
Πριν από λίγο ότι το πρόγραμμα ενίσχυσης ρευστότητας προχωράει.
Μόλις άρχισε να υλοποιείται.
Όμως βλέπουμε ότι ένα από τα μέτρα τα οποία πήρατε, αυτό της ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, δεν προχωράει. Και χτες άκουσα τον εκπρόσωπο της Ένωσης Τραπεζών να λέει ότι εμείς λέγαμε για 400, 500, 600 δάνεια και τώρα έχουμε 50.000 αιτήσεις. Δάνεια τα οποία πρέπει να σημειώσουμε εγγυάται μέσω του Ταμείου Εγκυοδοσίας στο ελληνικό δημόσιο.
Μέχρι 80%.
Μέχρι 80% το μεγάλο τους ποσοστό. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι τράπεζες γυρνούν την πλάτη στην κυβέρνηση και από τη στιγμή που η κυβέρνηση εγγυάται το 80% αρνείται να δώσει τα δάνεια. Μήπως οι τράπεζες δεν έχουν εμπιστοσύνη ακόμα και στην εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
Σας παρακαλώ. Το ελληνικό δημόσιο, αυτά που λέτε είναι πρωτοφανή πράγματα. Το ελληνικό δημόσιο οποτεδήποτε έχει εγγυηθεί κάτι έχει ανταποκριθεί πλήρως στην εγγύηση που έχει δώσει. Λοιπόν, να μην σπέρνονται φήμες, ιδέες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Οι τράπεζες πρέπει να ανταποκριθούν στον ρόλο, τον κοινωνικό ρόλο τον οποίο έχουν. Παρακαλώ. Η κυρία Κουρέη.
Κύριε Πρόσωπε, θα επανέλθω στο θέμα του προϋπολογισμού. Ο ελληνικός προϋπολογισμός ψηφίστηκε περίπου πριν από 25 ημέρες. Γιατί δεν αναγνώριζε η κυβέρνηση ότι τα στοιχεία τα οποία εμπεριείχε ήταν υπεραισιόδοξα. Δηλαδή δεν μιλάμε απλώς για κάποιες διορθωτικές κινήσεις σήμερα, 25 ημέρες μετά, αλλά μιλάμε για μια τούμπα του προϋπολογισμού.
Έχω απαντήσει, κυρία Κουραή. Αυτά τα οποία είπα είναι ξεκάθαρα για όσους καταλαβαίνουν από οικονομικά.
Εννοείται, δεν καταλαβαίνω.
Δεν είπα αυτό.
Τι εννοείται.
Για όσους καταλαβαίνουν από οικονομικά είναι ξεκάθαρα αυτά τα οποία.
Δηλαδή, μέσα σε 25 ημέρες ανατράπει όλο το σύμπαν, μου εξηγείτε το οικονομικό σύμπαν. Και
πάρτε τα νούμερα τα οποία ισχύουν.
Το 0,7 είναι στο 0,2.
Πάρτε τα νούμερα τα οποία,
τα
νούμερα τα οποία έδινε πριν από ένα μήνα και κάτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα δείτε τι μεγάλη αλλαγή
έχουμε. Θέλω μόνο στα στοιχεία τα οποία μου δίνει η ελληνική κυβέρνηση, η δική μου κυβέρνηση.
Μα ακριβώς γι' αυτό σας λέω. Τα νούμερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία όλοι επικαλούνται για αξιοπιστία, ήταν και η βάση προκειμένου να γίνει ο προϋπολογισμός. Αυτό είναι που προσπαθώ να εξηγήσω. Θα το πω για μία ακόμη φορά. Μου επιτρέπετε. Θα το πω για μία ακόμη φορά. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα για όλες τις χώρες της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε και αναθεωρεί τα στοιχεία τα οποία έχει. Διότι η κρίση εξελίσσεται με πολύ γρήγορο ρυθμό. Και εξελίσσεται με τρόπο ο οποίος δεν μπορεί να προδικαστεί. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουν όλοι, το καταλαβαίνουν φαντάζομαι οι περισσότεροι και κυρίως το καταλαβαίνουν η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών της Ευρώπης, διότι δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την Ευρώπη. Παρακαλώ. Κύριε, είχα δώσει το λόγο στον κύριο Βασιλακόπουλο και θα έρθω σε εσάς.
Κύριε Πρόσωπε, ποιον τα συμφέροντα εξυπηρετούνται όσο μένουν οι άνεργοι, όπως άφησατε να εννοηθεί πριν? Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και η δεύτερη, πολύ σύντομη, είναι τι θα θεωρηθεί από την ελληνική κυβέρνηση ως θετικό απότοκο των επαφών του κύριου Αναστασίου Βεξέλλες, αφού, όπως και εσείς είπατε, όλη αυτή η κατάσταση δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά αφορά όλες τις, και, όλες, και κάποιες από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για το θέμα της απασχόλησης, ό,τι είχα να πω, το είπα. Για το άλλο θέμα θα τοποθετηθεί ο κύριος Παπαθανασίου συνολικά, μόλις ολοκληρώσει τις επαφές του, οι οποίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Παρακαλώ.
Κύριε Εκπρόσωπε, θα ήθελα λίγο να επανέλθω στα δάνεια από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας.
Μάλιστα.
Ακούσαμε χθες ότι οι τράπεζες ζητούν πιο ευνοϊκούς όρους για τους ίδιους, μιλάνε για αύξηση πτωχίων. Και αναρωτιέμαι, αυτά τα 28 δις που, όπως μας είπατε, δεν χαρίζονται, αλλά ενισχύουν τη ρευστότητα. Δεν φτάνουν αυτά τα 28 δις στις τράπεζες? Προφανώς, να ολοκληρώσω. Προφανώς δεν φτάνουν για να ζητούν παραπάνω ευνοϊκότερους όρους. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν η κυβέρνηση προτίθεται να διευκολύνει λίγο αυτή τη διαδικασία προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να μην κάνει το χατήρι στις τράπεζες.
Εξακολουθείτε να μιλάτε για 28 δις, ως αν αυτά τα 28 δις να βγήκαν από το Ταμείο του Ελληνικού Δημοσίου και πήγαν εκεί που λέτε εσείς ότι πήγαν. Το μεγαλύτερο ποσό εξ αυτών, δεν το λέω καθόλου επικριτικά, το μεγαλύτερο ποσό, ένα πολύ μεγάλο ποσό αυτών, του ποσού, ένα μέρος αυτού του ποσού, πρόκειται για εγγυήσεις. Δεν είναι, πώς να σας το εξηγήσω, χρήμα. Δεν είναι ποσό το οποίο θα εκταμιεύσει το ελληνικό δημόσιο.
Με συγχωρείτε, αλλά οι εγγυήσεις αυτές δεν φτάνουν για τις τράπεζες. Χρειάζονται παραπάνω εγγυήσεις για να αυξήσουν τα επιτόκια.
Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Ποια επιτόκια να αυξήσουν?
Προτίθενται σύμφωνα με πληροφορίες να αυξήσουν επιτόκια για να έχουν καλύτερες εγγύσεις οι ίδιες προς τα δάνεια.
Δεν νομίζω ότι, θα μου επιτρέψετε να σας πω, δεν νομίζω ότι ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση έχει κάνει μία ρύθμιση συγκεκριμένη προς ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Όπως σας είπα, όλοι πρέπει να ανταποκριθούν στην κοινωνική αποστολή την οποία έχουν. Σε μια τέτοια κρίση, σαν και αυτή, την οποία κανείς, όχι από εμάς εδώ μέσα, αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της Ευρώπης, δεν έχει ζήσει ποτέ άλλοτε. Χρειάζονται ειδικές προσεγγίσεις και μέσα σε αυτές τις ειδικές προσεγγίσεις είναι και τη πρωτοβουλία για το Ταμείο Εγκαιοδοσίας, την οποία πήρε η κυβέρνηση. Ζήτησε να συμμετάσχουν όσες τράπεζες θέλανε. Καμία τράπεζα δεν υποχρεώθηκε να πάει να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Πήγαν και τις υπέγραψαν τις συμβάσεις. Οι τράπεζες λοιπόν οι οποίες υπέγραψαν αυτές τις συμβάσεις έχουν αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Και αυτές λοιπόν οι ρυθμίσεις είναι ακριβώς για να αντιμετωπιστούν οι ειδικές συνθήκες οι οποίες έχουν προκύψει. Παρακαλώ, κυρία Μάνη.
Είπατε και πριν ότι οι τράπεζες πρέπει να ανταποκριθούν στον κοινωνικό ρόλο που έχουν.
Βεβαίως. Σωστά.
Εγώ ρωτάω τι θα γίνει στην περίπτωση που δεν ανταποκριθούν. Δηλαδή, ποια είναι η ασφαλιστική δικλίδα, εάν δεν ανταποκριθούν στον κοινωνικό ρόλο που έχουν? Διότι ακούσαμε όλοι και τον κύριο Γκόρτζο χθες.
Θα σας υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά ότι με την έναρξη της υλοποίησης του σχετικού σχεδίου, σε λίγες μέρες η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό δημόσιο, θα εκπροσωπείται στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών που μετέχουν, που κάνουν χρήση των ρυθμίσεων του σχεδίου και με επίτροπο. Συνεπώς θα γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Κύριος Γκάτσιος.
Χρησιμοποιήσατε σήμερα τουλάχιστον δύο φορές τη φράση κοινωνική ευαισθησία. Να υποθέσω ότι είναι...
Δεν είναι η πρώτη φορά και χθες είπα την ίδια ακριβώς φράση και προχτές, την Παρασκευή εννοώ επίσης.
Ωραία. Να υποθέσω λοιπόν ότι είναι έτοιμο ή σχεδιάζεται ένα νέο πακέτο αρρωγής προς τους οικονομικά ασθενέστερους.
Όταν υπάρχει κάτι και όταν η στιγμή είναι κατάλληλη, ακριβώς επειδή οι συνθήκες αλλάζουν συνεχώς, να είστε βέβαιοι ότι θα πληροφορηθείτε από μέσα, όπως, από μένα, όπως έχει γίνει όλες τις φορές. Παρακαλώ.
Μια και είμαστε στο θέμα της κοινωνικής ευαισθησίας. Όσες φορές και να κλείνετε τον όρο κοινωνική ευαισθησία, δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση είναι κοινωνικά ευαίσθητη. Για παράδειγμα, το επίδομα θέρμανσης. Ακόμα να το δώσετε. Αυτό το ευτελές, το γλίσχρο επίδομα θέρμανσης που έχει προσχεθεί η κυβέρνηση να δώσει, ακόμα να το δώσετε 100 και 200 ευρώ. Για ποια κοινωνική ευαισθησία μας μιλάτε?
Είναι όλα, η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Να δείτε ότι πολύ γρήγορα θα φτάσει εκεί που πρέπει, στους δικαιούχους.
Όταν καλοκαιριάσει.
Παρακαλώ.
Σας ακούσαμε την Παρασκευή να μας αναλύετε, να διαβάζετε ένα μακρύ κατάλογο για το τι έχει κάνει η κυβέρνηση για τους αγρότες.
Μάλιστα. Σήμερα, δεν ήταν μακρύς ο κατάλογος, 4-5 πράγματα.
Με πάση περιπτώσει, αρκετή ώρα μας τον διαβάζετε. Διαβάζετε αργά. Αυτή την ώρα οι αγρότες κόβουν την Ελλάδα στα δύο. Θέλω να, σε αυτές τις κινητοποιήσεις δε συμμετέχουν και οι αγρότες οι οποίοι προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία κομματικά. Θέλετε να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει? Τα έχετε κάνει αυτά? Μιλάτε για αγρότες άλλης χώρας? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει τέτοια μεγάλη κινητοποίηση από τους αγρότες όταν εσείς μας λέτε ότι έχετε κάνει όλα αυτά.
Αυτά τα οποία σας έχω πει ασφαλώς και έχουν γίνει. Κανείς βεβαίως από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να αφαιρέσει το δικαίωμα που έχει κάθε Έλληνας πολίτης να υπερασπίζεται με τον τρόπο που εκείνος επιλέγει τις απόψεις του με ένα περιορισμό. Αυτός ο τρόπος έκφρασης, υπεράσπισης των απόψεών του δεν μπορεί να στρέφεται κατά των συμφερόντων ότι την Παρασκευή ότι ο κύριος Χατζηγάκης διεξάγει αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες, συζητήσεις με τους εκπροσώπους των αγροτών και όταν υπάρξει κάτι καινούριο θα σας το ανακοινώσω. Παρακαλώ. Επειδή αναφέρεστε συνέχεια σε ένα όρο τον οποίο εγώ ουδέποτε χρησιμοποίησα, δεν έχω να σας πω τίποτα, γιατί δεν υπάρχει θέμα τέτοιο. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, τις τελευταίες μέρες αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο για το παράθυρο για κάποιες παροχές υπέρ των ασθενέστερων. Εκείνο όμως που μου κάνει εντύπωση.
Δεν αφήνω κανένα παράθυρο. Αυτό γίνεται συνεχώς. Ναι. Η κυβέρνηση έχει σκύψει πάνω από αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη.
Ναι, και είπατε χθες ότι υπάρχουν συνεργασίες προσαρμογές να δουλεύουν την ευθυσία. Νομίζω ότι και από τη δηλώση του κ. Αλμπανιά φάνηκε ότι και η Κομισιόν επιτάσσει αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία για την Ελλάδα για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Αυτό σημαίνει σφίξιμο του ζωναριού επί των λαϊκότερων. Πώς είναι δυνατόν από τη μία να σφίγγει να επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το σφίξιμο του ζωναριού και από την άλλη να αφήνετε εσείς ανοιχτό ενδεχόμενο για μικροπαροχές?
Κύριε Παλαιολόγο, ειλικρινά, σαν οδοστρωτήρα σε πελάσατε. Με ταχύτητα που αυτοί συνήθως δεν έχουν οι οδοστρωτήρες. Αλλά έχει ένα αποτέλεσμα αυτό. Ισοπεδώνεται τα πάντα ως οδοστρωτήρας. Και εγώ σε αυτή τη λογική δεν μπορώ βέβαια και δεν έχω καμία πρόθεση να σας ακολουθήσω. Σας παρακαλώ λοιπόν για μια ακόμη φορά να διαβάσετε την δήλωση που έκανε ο κύριος Παπαθανασίου χτες, να παρακολουθήσετε όσα θα πει σήμερα και θα ήθελα απλώς να μην βάζετε στο στόμα Ευρωπαίων αξιωματούχων φράσεις ή ισχυρισμούς τους οποίους οι ίδιοι.
Σε αυτό θα μου επιτρέψετε να
ίδιοι...
εχθές προσωπικά από την τηλεόραση.
Μάλιστα.
Αργά τη νύχτα και τη δήλωση του Γιούνκερ, που είναι ο Προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η κύριε δήλωση του Αλμούνια, που μιλάνε για δημοσιονομική πειθαρχία.
Λοιπόν, θα σας διαβάσω τι είπε και ο κύριος Παπαθανασίου.
Μου διαβάστε τι είπε ο κύριος Αλμούνια.
Μα σας είπα. Πρόκειται να υποβάλουμε. Ακούστε να σας πω. Μην έχετε καμία. Εγώ δεν κρύβω τίποτε. Δεν έχω κανένα λόγο. Δεν είμαι από εκείνους που ωραιοποιούν. Πρόκειται να υποβάλουμε την επόμενη εβδομάδα το επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης. Και σε αυτό θα προοριζόνται με πολύ ξεκάθαρο τρόπο η προτεραιότητα της οικονομικής μας πολιτικής. Οι οποίες είναι η σταδιακή δημοσιονομική προσαρμογή, η στήριξη με στοχευμένες δράσεις των κοινωνικών ομάδων που έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα και η στήριξη της πραγματικής οικονομίας. Πιστεύουμε, είπε ο κ. Παπαθανασίου, ότι με την πολιτική που θα ακολουθήσουμε θα έχουμε θετικά αποτελέσματα και θα πετύχουμε καλύτερες επιδόσεις από τις προβλέψεις της Επιτροπής για τη χώρα μας. Αυτό τι δείχνει? Ότι ακριβώς υπάρχει μία ισορροπία ανάμεσα στις υποχρεώσεις που έχουν όλες οι χώρες της Ευρωζώνης προς εκεί που ανήκουν, έτσι, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν λάβει. Αυτό θα γίνει σταδιακά, το λένε όλοι, όχι μόνο η ελληνική πλευρά, και από την άλλη μεριά να ενισχύσουμε και την πραγματική οικονομία από την οποία ζουν, στην οποία ζουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, και να στηρίξουμε εκείνους που έχουν πραγματική ανάγκη. Δεν υπάρχει καμία αντίφαση σε αυτά τα πράγματα. Απλά αντιλαμβάνομαι, χωρίς να αποδέχομαι, ότι ορισμένοι δυσκολεύονται σε αυτές τις δύσκολες στιγμές να αντιληφθούν ότι υπάρχουν και γκρίζοι τόνοι ανάμεσα στο άσπρο και στο μαύρο. Και υπάρχουν προσεγγίσεις αποχρώσεων οι οποίες γίνονται από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν παρεμφερή προβλήματα. Προβλήματα που απεικονίζονται με τρόπο που είναι πέρα από οποιαδήποτε αμφισβήτηση σε όσα διεπίστωσε χτες και έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ.
Κύριε Εκπρόσωπε, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγών στο FIR.
Αναφέρεστε προφανώς σε χτεσινό δημοσίευμα. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έρχω από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν προβλέπεται καμία αλλαγή, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στα διεθνώς συμπεφωνημένα και σε όσα διεθνώς ισχύουν και είναι αναγνωρισμένα για το FIR Αθηνών. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, θα ήθελα να επανέλθω λίγο στα θέματα της οικονομίας και να σας ρωτήσω όσον αφορά στον κύριο Λογοσκούφη. Από την ημέρα που ανέλαβε ο κύριος Παπαθανασίου, φαίνεται ότι ο κύριος Λογοσκούφης δείχνει να άνοικε σε μια άλλη κυβέρνηση. Και γιατί το λέω αυτό? Ο κύριος Παπαθανασίου ξυλώνει όλα τα στελέχη του κυρίου Λογοσκούφη από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Ο κύριος Παπαθανασίου εγκαταλείπει το στόχο της δημοσιονομικής πειθαρχίας προς μια φιλολαϊκότερη στροφή της κυβέρνησης. Ο κύριος Παπαθανασίου είναι έτοιμος να αναθεωρήσει στόχους του προϋπολογισμού, τον οποίο συγκρότησε ο κύριος Λογοσκούφης. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι η οικονομική πολιτική του κυρίου Λογοσκούφη συνεχίζεται ή αν η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης επί υπουργείας του κυρίου Παπαθανασίου είναι τάμπουλα ράζα.
Σήμερα και προχτές έχω απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα τα οποία θέσατε. Ορισμένα μάλιστα και πριν από λίγες μέρες, που έτυχε να μην είσαστε εδώ παρόν, όσον αφορά τις αλλαγές, κάποιες αλλαγές στο Υπουργείο Οικονομίας. Είπα ότι η αποχώρηση ή η απασχόληση κάποιων νέων προσώπων είναι εμπλουτισμός. Δεν σημαίνει τίποτα του στελεχειακού δυναμικού. Δεν σημαίνει τίποτα από όλα όσα είπατε.
Παρακαλώ. Όμως σας ρώτησα όσον αφορά στη συνέχεια και τη συνέπεια της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Είδαμε μέχρι πρότινος, μέχρι το Δεκέμβριο του 2008, να θέτεται το στόχο της δημοσιονομικής πειθαρχίας.
Μόλις τώρα λίγο σας μίλησα για δημοσιονομική προσαρμογή.
Είδαμε την κυβέρνηση να λέει ότι θα παραμείνει συνεπής στους στόχους που έχει θέσει ο προϋπολογισμός και να κατηγορεί το Πασόκ ότι κάνει πολιτική ανέξοδη αντιπολιτευτική, και σήμερα να αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο αναθεώρηση στόχων του προϋπολογισμού. Και ρωτάω λοιπόν, η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης έχει συνέχεια ή είναι τάμπουλα ράζα και ξεκινάμε από την αρχή?
Έχω τοποθετηθεί σε όλα αυτά τα θέματα με τρόπο που δεν αφήνει καμία απολύτως αμφιβολία.
Είναι δηλαδή συνέχεια της πολιτικής του κ.
Έχω τοποθετηθεί, είναι σαφές αυτό το οποίο σας είπα, αναφέρθηκα στις εξελίξεις τις οποίες έχουμε σε διεθνές επίπεδο, τι σημαίνουν αυτό για τη χώρα μας, πώς πρέπει να έχουμε την ευελιξία η οποία απαιτείται και με ποιο τρόπο κοινωνικής ευαισθησίας εφαρμόζουμε αυτή την ευελιξία. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, υπάρχει ενδεχόμενο αλλαγή του εξεταστικού συστήματος για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πριν από τις εκλογές, όπως άφησε να εννοηθεί εχθές ο κύριος Πιλιοτόπουλος?
Ο κύριος Πιλιοτόπουλος
πρόσφατα, εξερχόμενος από συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, έχει τοποθετηθεί για όλα αυτά τα θέματα. Έχουμε πει ότι θα υπάρχει ένας ανοιχτός, ειλικρινής διάλογος, στην οποία, από ό,τι θυμάμαι, δεν έχει τεθεί χρονικό όριο. Παρακαλώ.
Θα σταθώ λίγο στην απάντησή σας που δώσατε για συνέχεια πολιτικής. Στην ερώτηση για συνέχεια, κατά πόσο υπάρχει συνέχεια της πολιτικής αλληλοσκούφη και συγκεκριμένα στην τελευταία σας φράση περί κοινωνικής ευαισθησίας με την οποία προσεγγίζει σήμερα η κυβέρνηση τις οικονομικά ασθενέστερες τάξεις.
Πάντα. Δεν είπα εγώ σήμερα.
Είπατε για αλλαγές που σημειώθηκαν στο συγκεκριμένο διάστημα.
Εγώ είπα ότι λαμβάνουμε υπόψη μας τις αλλαγές που γίνονται, τις εξελίξεις που έχουμε στη διεθνή οικονομική σκηνή και κάνουμε τις αναγκαίες προσαρμογές με την απαραίτητη ευελιξία και την κοινωνική ευαισθησία που πάντοτε έχουμε δείξει.
Ωραία. Δεν άκουσατε το ερώτημά μου.
Λοιπόν, παρακαλώ.
Ο κύριος Αλογοσκούφης έδειχνε μικρότερης εμβέλειας κοινωνική ευαισθησία, έτσι για να το πω και κάπως, από ότι σήμερα ο κύριος Παπαθανασίου.
Απάντησα, κυρία Κορέη. Με την προηγούμενη ερώτηση, με την παρέμβαση την οποία έκανα, έχω απαντήσει. Πάρτε την απάντησή μου ολόκληρη και όχι επιλεκτικά απομονώνοντας φράσεις. Παρακαλώ.
Θα ήθελα παρακαλώ να πληροφορηθώ τους λόγους για τους οποίους ο Πρωθυπουργός ζήτησε προημερησίες διατάξεις ζήτησης στη Βουλή για την οικονομία και αν αυτή η εμφάνισή του στη Βουλή θα σηματοδοτήσει και επίσημα την αλλαγή οικονομικής πολιτικής.
Όποιος δεν αντιλαμβάνεται ότι η οικονομία είναι το κύριο θέμα συζήτησης όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παντού στην Ευρώπη εδώ και κάμποσο καιρό, κακό του κεφαλιού του κάνει. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή διαπίστωσε την ύπαρξη της κρίσης και ανέλαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προκειμένου και τους Έλληνες πολίτες να ενημερώσει και βεβαίως να λάβει σε κάθε στάδιο της κρίσης τα μέτρα εκείνα που και εφικτά ήταν και απαραίτητα με στόχο την μείωση, την άμβλυνση των συνεπειών της διεθνούς κρίσης. Η κυβέρνηση είναι πρωτοπόρος λοιπόν σε όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν τη χώρα και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός, όπως είναι φυσικό, ακριβώς λόγω της συνεχώς εντυνόμενης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, τις αντίστοιχες εξελίξεις και προοπτικές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επίδρασή του στην οικονομία μας, όπως αναφέρει και στην επιστολή που έγραψε, που έστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Δημήτρη Σούφα, επιβάλλουν την ολοκληρωμένη ενημέρωση της εθνικής αντιποσοπίας ως προς την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση στο γενικότερο οικονομικό τομέα, τόσο για την αντιμετώπιση των τρεχόντων προβλημάτων, όσο και για την μελλοντική θωράκισή του και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Και φαντάζομαι ότι εκεί όλοι θα προσέλθουν και θα καταθέσουν τις απόψεις τους. Απόψεις οι οποίες πρέπει να είναι τεκμηριωμένες, απόψεις οι οποίες δεν πρέπει να περιορίζονται στο χαρακτήρα έκθεσης ιδεών και απόψεις οι οποίες δεν θα υπαγορεύονται από λαϊκίστικες προσεγγίσεις ή από κάποια ακατάσχετη όρεξη για την επανάκτηση της εξουσίας. Παρακαλώ.
Εκτός από την οικονομία, βεβαίως, από ό,τι βλέπω, η μία αιχμής για την κυβέρνηση είναι το θέμα της παιδείας. Αναφερθήκατε προηγουμένως ότι σε σχέση με τις αλλαγές στο εξεταστικό σύστημα δεν έχει τεθεί χρονικό όριο. Μου κάνει όμως εντύπωση, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, μια σημερινή δήλωση της κυρίας Γιαννάκου, η οποία μόλις χθες συναντήθηκε με τον κύριο Σπυριωτόπουλο, και η κυρία Γιαννάκου υποστηρίζει ότι η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα αλλάξει πριν από τις εθνικές εκλογές. Για να δοθεί μια τριετής πίστοση χρόνου για την εφαρμογή του νέου συστήματος.
Εγώ ξέρω τις δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, αυτοί που κοφεύουν κατά τη γνώμη σας, έψαχναν χθες το βράδυ στη Βουλή αυτούς που δεν κοφεύουν στο, όταν ήταν το θέμα της προανακριτικής και δεν τους βρήκαν φυσικά πουθενά. Σας απασχολεί ως κυβέρνηση το γεγονός ότι το θέμα αυτό του βατοπεδίου πάει ουσιαστικά για παραγραφή χωρίς να συζητηθεί επί της ουσίας?
Δεν αντιλαμβάνομαι τι πάει για παραγραφή. Δεν αντιλαμβάνομαι τι πάει για παραγραφή.
Το θέμα του βατοπεδίου.
Διότι δεν μπορεί να πάει για παραγραφή κάτι για το οποίο δεν έχουν προκύψει κατά την Εξεταστική Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της Εξεταστικής Επιτροπής, οποιασδήποτε ποινικές ευθύνες ή υπόνοιες ποινικών ευθυνών για πολιτικά πρόσωπα. Συνεπώς δεν υπάρχει αντικείμενο.
Αφού είναι τόσο ξεκάθαρη η θέση σας σε αυτό το θέμα, γιατί δεν πηγαίνατε για να το πείτε αυτό?
Γιατί δεν πρόκειται να συμβάλλουμε στη λαϊκίστικη προσπάθεια την οποία κάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ποινικοποιήσει την πολιτική ζωή του τόπου. Και προφανώς, επειδή για μία ακόμη φορά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιλέγει να κοφεύει, ούτε αυτό το άκουσε. Και δεν άκουσε ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν αυτή τη στιγμή άλλα θέματα που τους απασχολούν, όπως σας είπα, την οικονομία, από το να ασχολούνται με τα διάφορα μικροπολιτικά τερτύπια παιχνίδια του ΠΑΣΟΚ. Παρακαλώ.
Χθες ορισμένες κυβερνήσεις κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Βρετανία και η Δανία, προχώρησαν σε νέα πακέτα στήριξης των τραπεζών. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο με δεδομένο ότι υπάρχει και σχετικό αίτημα από ό,τι ξέρουμε από τη μεριά των τραπεζών?
Δεν ξέρω πού το ξέρετε εσείς. Εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο.
Συνάντησή του. Ο Υπουργός Οικονομίας ενημερώθηκε από τους τραπεζίτες στην πρόσφατη
συνάντησή
του.
Όχι, επειδή μου είπατε ότι υπάρχει αίτημα των ελληνικών τραπεζών. Εγώ δεν ξέρω τέτοιο αίτημα.
Αυτή η πληροφορία υπάρχει.
Όχι, δεν ξέρω από πού την έχετε την πληροφορία. Εγώ τέτοια πληροφορία. Εγώ τέτοια πληροφορία δεν έχω. Αν έχετε δημοσιογραφικές πληροφορίες, καλώς έχετε να γράφετε εκεί που δουλεύετε.
Ανεξάρτητα από αυτό, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο για νέο πακέτο στήριξης των τραπεζών?
Δεν έχουμε τέτοιο θέμα.
Δεν το διαφέρετε όμως.
Αφού σας λέω δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Παρακαλώ.
Επειδή επικαλεστήκατε την Εξεταστική Επιτροπή, να σας θυμίσω πάντως, κύριε εκπρόσωπε, ότι το σχετικό πόρισμα ήταν της Νέας Δημοκρατίας.
Κάνετε λάθος.
Αφού βγήκαν
δύο. Το σχετικό πόρισμα, για να σας υπενθυμίσω τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, ψηφίζεται από την πλειοψηφία.
Καλή.
Και αυτό είναι το δεσμευτικό. Χαίρομαι. Αυτό είναι το δεσμευτικό.
Με καταστροπώσατε.
Να με καταστροπώσω.